με τη Μόνικα αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή και Away From My Land, μακριά λοιπόν από τη χώρα μου, από την πατρίδα μου. Και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης.
Στα μικρόφωνα βρίσκεται η Νατάσα Βυσαρίωνος
και ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης.
Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι μέχρι το Λονδίνο. Μια πάρα πολύ όμορφη πόλη και μια πόλη που συγκεντρώνει πολλούς Έλληνες αλλά και γενικότερα πολλές εθνικές ομάδες από όλο τον κόσμο.
Να θυμίσουμε σε όλους εσάς πριν μεταφερθούμε νοερά στο Λονδίνο, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε ένα νέο παλικάρι απέναντί μας, τον Νίκο Νικητέα που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, βρίσκεται στη κονσόλα του ήχου. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Έχουμε πρώτα απ' όλα το δικό μας, τη δική μας εφαρμογή στο κινητό.
Ακριβώς, Φωνή της Ελλάδας ή Voice of Greece για κινητά Android και Apple. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε και το δικό μας υπερσύγχρονο RTO ηλεκτρονικό ραδιόφωνο, το Earth Echo ECHO, το οποίο μπορείτε να βρείτε μέσω web.
Και περιέχει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ και φυσικά και τη Φωνή της Ελλάδας και πάρα πολλές εκπομπές on demand και podcast, οπότε μπορείτε να ακούσετε και παλαιότερες εκπομπές της Φωνής και τη δική μας. Μπορείτε να μας ακούτε και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ ή Hotbird και μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες και για τους τρόπους ακρόασης και γενικότερα για τη Φωνή της Ελλάδας εάν κάνετε ένα like στο Facebook στη σελίδα μας Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Αυτά λοιπόν για την αρχή. Πολύ σωστά είπες, Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη, ότι ναι, το Λονδίνο πραγματικά συγκεντρώνει πολύ κόσμο, πάρα πολλούς Έλληνες και μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ήταν η Μελβούρνη της Αυστραλίας, αλλά και από την ίδια τη Μελβούρνη λένε ότι πολύ πιθανόν πλέον να είναι το Λονδίνο. Απλώς δεν γίνεται στο Λονδίνο η απογραφή, ας πούμε, που η στατιστική απογραφή που μπορεί να γίνεται στην Αυστραλία, οπότε δεν έχουμε και τόσο μεγάλη εικόνα του πόσοι Έλληνες έχουν πάει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανική πρωτεύουσα.
Ακριβώς. Νομίζω υπάρχει μια κονταρομαχία μεταξύ των δύο αυτών ελληνικών μητροπόλεων, οπότε αν γίνει και η απογραφή θα ξέρουμε περισσότερο επίσημα το που υπάρχουν περισσότεροι Έλληνες.
Εμείς θα γνωρίσουμε σήμερα μία Ελληνίδα από το Λονδίνο, μία βραβευμένη σκηνοθέτη, ηθοποιό και συγγραφέα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την έχουμε στην παρέα μας. Θα την γνωρίσουμε καλύτερα, θα της κάνουμε, έχω ένα ανακριτικό φακό, το ξέρεις. Ναι, τον ρίχνουμε πάνω στον καλεσμένο, ακόμη και τηλεφωνικός τον είναι μαζί μας και αρχίζουμε την ανάκριση. Αυτό θα κάνουμε με τη Λίδια Β. Καλώς όρισε στην παρέα μας, Λίδια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νατάσα, γεια σου Γιάννη Στέλιο.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας, που μας δίνεις τη δυνατότητα να σε γνωρίσουμε καλύτερα και μάλιστα μέσα από μία παράσταση που ήδη έχει κάνει πρεμιέρα εδώ στην Αθήνα, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχουν τη δυνατότητα να τη δουν και οι φίλοι που μένουν στη Βρετανική πρωτεύουσα. Αλλά να αρχίσουμε με σένα και να μας πεις λίγο τη δική σου ιστορία, ποιος άνεμος σε φύσηξε και σε πήγε στη Βρετανική πρωτεύουσα.
Ωραία, λοιπόν, ονομάζομαι Λιδία Β, είμαι σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός με βάση το Λονδίνο. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, πήγαινα βέβαια σε αγγλικό σχολείο, οπότε πάντα είχα στο πλάνο μου να έρθω στην Αγγλία για σπουδές και ξεκίνησα τη ζωή μου στην Αγγλία σπουδάζοντας φυσιολογία στην Οξφόρδη. Πολύ διαφορετικό από αυτά που κάνω τώρα, αλλά η μεγάλη μου αγάπη από πάντα ήταν το θέατρο. Οπότε μόλις τελείωσα τις σπουδές μου στην Οξφόρδη πήγα αμέσως μετά στη Νέα Υόρκη όπου σπούδασα θέατρο στο Stella Adler Studio of Acting. Και μετά ήρθα κατευθείαν στο Λονδίνο και ενώ έκανα σεμινάρια σε διάφορες σχολές, η ζωή μου και η καλλιτεχνική πορεία μου άλλαξαν όταν γνώρισα το Theatre Lab Company και την καλλιτεχνική διευθύντρια του company, την Αναστασία Ρεβί, η οποία έγινε δασκάλα μου και μέντοράς μου. Όλα αυτά πριν 7 χρόνια περίπου και είναι ακόμα εδώ.
Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι το Theater Lab Company, πώς ακριβώς λειτουργεί?
Λοιπόν, το Theater Lab Company είναι ένα είναι μια θεατρική ομάδα, διεθνές company, το οποίο λειτουργεί εδώ στο Λονδίνο εδώ και 25 χρόνια περίπου. Η καλλιτεχνική διευθύντρια, η Αναστασία Ρεβί, σκηνοθετεί από τότε έργα στην αγγλική γλώσσα, με ηθοποιούς από όλα τα μέρη του κόσμου. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετεί κάποιος άλλος σκηνοθέτης, τώρα δηλαδή, με το Heartbreak Hotel. Αλλά φυσικά έχω την καλλιτεχνική στήριξη της Αναστασίας και όπως είπα πριν, έχει υπάρξει και δασκάλα μου, οπότε μου έχει διδάξει την μέθοδο του Theater Lab Company, την οποία χρησιμοποιώ και εγώ στη δουλειά μου.
Μάλιστα. Είναι μέντορας η Αναστασία Ρεβί, νομίζω, και επηρεάζει πολύ κόσμο όταν έρχεται κάποιος σε επαφή μαζί της. Πραγματικά επηρεάζεται από το χαρακτήρα της. Είναι μια γυναίκα πάρα πάρα πολύ δυναμική. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς, πριν από 25 χρόνια δημιούργησε αυτή τη θεατρική ομάδα στο Λονδίνο, σε μια θεατρική μητρόπολη του κόσμου. Δημιούργησε μια ομάδα χωρίς προκαταλήψεις και ταμπού, όπως είναι η ίδια, είναι ούτως ή άλλως θα λέγαμε και μία ακτιβίστρια η ίδια, με ανθρώπους από διάφορα σημεία της γης, όπου βεβαίως ανεβάζουν θεατρικά έργα στην αγγλική γλώσσα, πάρα πολλά και διαφορετικά, αλλά ανεβάζει και πολλά ελληνικά θεατρικά έργα. Και τα τελευταία χρόνια βοηθά, νομίζω, ενεργά ανθρώπους που το αξίζουν πραγματικά. Και η ίδια πρωταγωνίστησε στο Bumbulina Untold, το οποίο ήταν έτσι ιδιαίτερο. Το είδαμε και εμείς εδώ στην Αθήνα, την παρακολουθήσαμε από κοντά. Έδωσε έτσι, βοήθησε πάρα πολύ και την σκηνοθέτη και το συγγραφέα, που είναι νέα παιδιά που επίσης δραστηριοποιούνται, ας πούμε, στο Λονδίνο. Και τώρα δίνει μία εξαιρετική σκητάλη σε σένα, Λίδια Βή, για να ανεβάσεις αυτό το έργο το οποίο έγραψες η ίδια.
Ναι, το έγραψα το 2020, στο πρώτο lockdown. Γιατί, εντάξει, υπήρχε πάρα πολύς φόβος με τον COVID και ήθελα να υπάρχει κάποια απασχόληση, κάπως να ξεφύγω. Mm-hmm. Εγώ γράφω εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή από το 2014-2015 γράφω σταθερά ένα έργο το χρόνο, δηλαδή είναι κάτι που το έκανα και από πιο παλιά.
Θεατρικά αλλά... πάντα έργα ή και άλλα κείμενα, θεατρικά, μάλιστα.
Θεατρικά, ναι. Αλλά ήταν μια περίοδος όπου είχα την ανάγκη να γράψω κάτι και ήμουν βαθιά επηρεασμένη και από όλη την κατάσταση με το lockdown, αλλά... Η έμπνευσή μου, η αρχική, ήταν το τραγούδι του Elvis Presley, το Heartbreak Hotel, το οποίο είναι και ο τίτλος, είναι ο τίτλος του έργου.
Και να ρωτήσω και το εξής, επειδή μας μίλησες για την πανδημία, για ένα έργο που δημιουργήθηκε ουσιαστικά, ένα θεατρικό κείμενο που γεννήθηκε μέσα από την πανδημία και όλο αυτό που μας δημιούργησε, ήταν πολύ πιο έντονο σε εσάς που ήσασταν μακριά από την πατρίδα, ίσως μακριά από τους δικούς σας, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία δημιούργησε η πανδημία, που είχαν να κάνουν πάρα πολύ βεβαίως και με το φόβο και με τη μοναξιά και την απομόνωση?
Φυσικά. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω αν ήταν πιο έντονο ή όχι, αλλά σίγουρα υπήρχε μια τεράστια ανησυχία, γιατί προσωπικά η οικογένειά μου είναι σκορπισμένη σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οπότε πάντα είχα την έννοια ότι η αδερφή μου είναι στον Καναδά, η μαμά μου είναι στην Ελλάδα. Και τους είχα πάντα έννοια. Οπότε αυτή ήταν η μεγάλη μου ανησυχία, ότι δεν είχα συνεχίσει επαφή μαζί τους για να ξέρω πώς είναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια έντονη και δύσκολη περίοδος για όλους μας.
Μάλιστα.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει να βλέπουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό να ανθίζουν οι εμπνεύσεις που πάρθηκαν από την περίοδο της καραντίνας και από τον COVID και βλέπουμε σιγά σιγά ότι όλο αυτό απηχεί στο κοινό ως ένας τρόπος ας πούμε ταύτισης. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις για την υπόθεση και αυτή την ταύτιση μέσω του Heartbreak Hotel, το οποίο πιστεύω ότι το heartbreak, δηλαδή τη σπαραγμένη καρδιά, να το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά και με μια ελεύθερη μετάφραση, ναι. Τη ζήσαμε με την απομάκρυνση, με την απομόνωση. Πώς αυτό μέσα από την υπόθεση μεταφέρεται στο θέατη?
Λοιπόν, στο ξενοδοχείο αυτό, το Heartbreak Hotel, έρχονται όλοι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει από ραγισμένη καρδιά. Και το ξενοδοχείο αυτό μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 4 πελάτες τη φορά. Υπάρχει ένας κανόνας και μόνο όταν και οι 4 έχουν θεραπευτεί μπορούν να έρθουν καινούργιοι πελάτες. Το έργο όμως ξεκινάει τη στιγμή που κάτι πάει λάθος για πρώτη φορά και εμφανίζεται ένας 5ος πελάτης, ο οποίος επεμβαίνει και παραβιάζει τους κανόνες χωρίς απαραίτητα να το γνωρίζει ο ίδιος. Και η παρουσία του 5ου πελάτη ανατρέπει τα πάντα σε αυτό το ξενοδοχείο. Οπότε η ρεσεψιονίστη του ξενοδοχείου, η Ίντεν, σκέφτεται αμέσως πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος που έχει συμβεί. Για να επανέλθω στην ερώτηση, μαζί με την Ίντεν συναντάμε άλλους 5 χαρακτήρες και ο καθένας έρχεται από διαφορετική εποχή. Μέσα σε αυτούς λοιπόν έχουμε και την Violet, η οποία έρχεται από την εποχή της πανδημίας του 2020. Οπότε υπάρχει πάντα αυτή η ταύτιση με αυτόν τον χαρακτήρα. Δηλαδή έχω ακούσει πάρα πολλά σχόλια από το κοινό μετά την παράσταση που μου λένε ότι με αυτόν τον συγκεκριμένο χαρακτήρα ταυτιζόμαστε όλοι. Γιατί έχει ζήσει κάτι που ζήσαμε εμείς και πάρα πολύ πρόσφατα. Οπότε είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα που βγαίνουν από αυτή την ιστορία. Έχουμε βέβαια και άλλους χαρακτήρες που μας έρχονται από διαφορετικές εποχές. Έχουμε τον Φίλιξ, ο οποίος είναι ένας εφευρέτης από το 1880. Την Σίλβερ, το κορίτσι του τσίρκου, από το 1970. Την Άμπερ, η οποία είναι μια διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, από το 1930. Τον Τζάσπερ, τον ιαλοκαθαριστή, από την εποχή του 50. Και φυσικά την Βάιλοτ, που μόλις αναφέρθηκα, στο σύγχρονο κορίτσι, που μας έρχεται από το 2020.
Μάλιστα. Γράφεις και στο δικό σου σημείωμα για τον αγαπημένο σου συγγραφέα, τον Τένεσι Ουίλιαμς, που έγραψε πόσο όμορφο είναι και πόσο εύθραυστο και ότι οι καρδιές είναι όμορφες και εύθραυστες και έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιδέα για το Heartbreak Hotel, με την έννοια ότι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν πεθάνει από ραγισμένη καρδιά και πηγαίνουν εκεί, οπότε τους συναντούμε και από διάφορες εποχές. Ακούγεται πολύ πολύ εφάνταστο το κείμενό σου. Θέλω να σε ρωτήσω, Λίδια Βιν, εάν η επίδρασή σου εκτός από την πανδημία, εκτός από τον Τένεσι Ουίλιαμς που προφανώς σε έχει επηρεάσει και στον τρόπο γραφής, εκτός από το τραγούδι, έτσι, που ουσιαστικά δίνει και την ονομασία στο θεατρικό αυτό έργο. Σε έχει επηρεάσει και ο Σάρτρ και το κεκλεισμένο των θυρών?
Όχι, αλλά μου έχουν πει το ίδιο πράγμα τουλάχιστον 3 άτομα. Ξέρω περί τίνος πρόκειται, φυσικά, αλλά δεν ήταν επιρροή, όχι.
Όχι, μάλιστα. Αλλά είναι ερώτηση που σου την κάνουν συχνά, έτσι.
Ναι. Μου την κάναμε και χθες δηλαδή. Και στην Αθήνα μετά την παράσταση, οπότε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
Μίλησε μας για την Αθήνα και την παράσταση. Δόθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, πριν από λίγο καιρό. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ, νομίζω. Φέτος ήταν αφιερωμένο πολύ μεγάλο μέρος του φεστιβάλ στον Ιάκωβο Καμπανέλη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και εκεί βραβεύτηκες κιόλας με το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, παρόλο που γράφεις χρόνια, αλλά προφανώς ήταν η πρώτη φορά που
εμφανίστηκες
έτσι, και εμφανίστηκε ένα δικό σου κείμενο. Πώς ήταν όλο αυτό, πώς ένιωσες, τι σου είπανε οι θεατές που αν θες αυτοί έχουν ουσιαστικά και τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίζεται το κείμενό μου στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια, γιατί στο εξωτερικό...
Ναι, έχουν ανέβει άλλα δύο έργα που έχω γράψει στο Λονδίνο, αλλά στην Ελλάδα ήμουν πραγματικά πρωτοεμφανιζόμενη. Και έλαβα πάρα πολύ όμορφα σχόλια από το κοινό. Μία αγαπημένη φίλη μου, ηθοποιός, η Χριστίνα Λεξενιάν, ήρθε και είδε την παράσταση στην Αθήνα και σχολίασε ότι αυτό το έργο είναι ένα ύμνος στην αγάπη. Και αυτό το σχόλιο το θυμάμαι και το κρατάω σε όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί πραγματικά αυτό είναι αυτό το έργο. Mm-hmm. Δηλαδή γνωρίζουμε όλους αυτούς τους κεντρικούς χαρακτήρες, ο καθένας με τη δικιά του ιστορία για το πώς ράγησε η καρδιά του. Αλλά κατά βάθος αυτό είναι το μυστικό, το κλειδί της υπόθεσης για να θεραπευτεί η ραγισμένη καρδιά, είναι η αγάπη.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι ο λόγος μάλλον που μπόρεσαν και ταυτίστηκαν όλοι οι άνθρωποι που είδαν την παράσταση. Γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αγάπη και πώς νιώθουμε όταν αγαπάμε και όταν αγαπιόμαστε. Οπότε για μένα αυτό ήταν το σημαντικό, το ότι όλοι έχουμε αυτό το κοινό κώδικα. Mm. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει.
Να κάνω μια ερώτηση. Το μήνυμα, ας πούμε, και αυτή η αισιοδοξία με την οποία βλέπω να διαπνέεται το κείμενό σου, αποτυπώνεται και στα ονόματα που έχεις δώσει στους χαρακτήρες? Γιατί βλέπω υπάρχουν κάποια, ας πούμε, έτσι λίγο, να το πω σαν νήξεις, σαν
συμβολισμοί.
Ναι, συμβολισμοί, δείκτες. Για παράδειγμα, η Amber, το οποίο σημαίνει φλόγα στα αγγλικά, το Felix, το οποίο προέρχεται από το λατινικό για το ευτυχισμένος. Υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποιος τέτοιος υποτόνος, ας πούμε?
Σίγουρα υπάρχει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω μικρά μυστικά μέσα στα κείμενά μου. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που το έχετε παρατηρήσει αυτό. Και πέρα από την Eden, τη ρεσεψιονής, οι υπόλοιπες τρεις γυναίκες έχουν ονόματα τα οποία αντιστοιχούν σε χρώματα επίσης.
Ναι.
Και πιστεύω ότι αυτά θα ήταν τα χρώματα αυτών των χαρακτήρων, αν ο καθένας από αυτές ήταν μια απόχρωση.
Μάλιστα.
Επίσης υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες που απλά αναφέρονται μέσα στο κείμενο, οι οποίοι έχουν και αυτοί συμβολικά ονόματα. Δηλαδή η σύντροφος του Φίλιξ λέγεται Λούνα, από το φεγγάρι. Γιατί μία νύχτα με πανσέλινο έφτιαξε μία αλυσίδα από λουλούδια και κρεμάστηκε με αυτή την αλυσίδα και πέθανε. Και μετά ο Φίλιξ πέθανε από τη στεναχώρια του. Υπάρχουν διάφοροι συμβολισμοί. Μου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να χρησιμοποιώ σύμβολα μέσα στα κείμενά μου.
Λίδια Β, επειδή είπαμε ότι βραβεύτηκε το συγκεκριμένο κείμενο εδώ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, εσύ ίδια δηλαδή βραβεύτηκες για το θεατρικό σου έργο αυτό ως συγγραφέας, αλλά έχουν ήδη ανεβεί δικά σου έργα στο Λονδίνο. Να πούμε λοιπόν ότι και επίσης έχεις βραβευτεί και εκεί. Το πρώτο σου έργο, το Borderline, παρουσιάστηκε στο Lion and Unicorn Theatre σε Λονδίνο το 2018. Η διασκευή σου στο μυθιστόρημα του Κάρολου Ντίκενς, Μεγάλες Προσδοκίες, πολύ θα ήθελα να το είχα δει αυτό, στο Playground Theatre το 2019, σε σκηνοθεσία της Αναστασίας Ρεβή, παραγωγή πάλι του Theatre Lab Company, και πήρε και το προβραβείο Ofcom σε Λονδίνο, το οποίο είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Έχεις βραβευτεί από το Athens International Art Film Festival και πάλι για το σενάριό σου από την ταινία Lockdown Locked. Έχεις σπουδάσει, όπως μας είπες, και στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, και εδώ έχουμε ουσιαστικά το πρώτο σου σκηνοθετικό ντεμπούτο. Μπήκες στον πειρασμό να ερμηνεύσεις και κάποιον από τους γυναικείους ρόλους? Μας ακούς, Λιδία? Μάλλον έχει πέσει.
Ακούω πολύ καλά.
Α, τώρα λέω, μπήκες μήπως στον πειρασμό να παίξεις και κάποιον από τους ρόλους, δηλαδή εκτός από τη σκηνοθετική μπαγκέτα να ερμηνεύσεις κιόλας, αν και την πρώτη φορά που σκηνοθετούμε, σωστό θα ήταν να μην το κάνουμε, έτσι?
Ναι, φυσικά. Μπήκα σίγουρα στον πειρασμό, δεν το κρύβω, και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο χαρακτήρες σε αυτό το έργο που έχουν πολλά στοιχεία του εαυτού μου. Οπότε ήθελα σίγουρα να παίξω, αυτή ήταν η αρχική μου ιδέα, αλλά μετά σκέφτηκα λίγο πιο λογικά, όπως έπρεπε δηλαδή. Και εντάξει, στην πρώτη σκηνοθεσία δεν είναι καλή ιδέα, κατά τη γνώμη μου φυσικά.
Ναι, ναι.
Ήθελα να μπορώ να είμαι απ' έξω και να βλέπω αυτό που φτιάχνω.
Μάλιστα.
Και χαίρομαι που πήρα αυτή την απόφαση και νομίζω ότι δεν θα το έκανα αυτό. Δηλαδή δεν θα σκηνοθετούσα κάτι στο οποίο έπαιζα. Αν θέλω να παίξω, που το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ η υποκριτική και είναι κάτι που θέλω να κρατήσω στη ζωή μου, αλλά θα παίζω σε έργα που τα σκηνοθετούν άλλοι.
Ναι.
Ναι.
Λιδία, να πούμε ότι ήδη έχει κάνει πρεμιέρα η παράσταση, έτσι?
Πες το βράδυ, ναι, και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν γεμάτο το θέατρο, πολύ όμορφα σχόλια, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και συνεχίζουμε απόψε και μέχρι την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα. Σε ποιο θεατρικό χώρο?
Είμαστε στο Etcetera Theater. Η περιοχή είναι το Camden. Και απόψε πιστεύω είμαστε sold out, αλλά από αύριο μέχρι την Κυριακή υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια.
Μέχρι στιγμής το κοινό απαρτίζεται, είναι διεθνές, είναι όλων των εθνικοτήτων,
ναι.
Επειδή ακριβώς και οι ηθοποιοί, η ομάδα σας είναι και Έλληνες, είναι και από άλλες χώρες, οπότε φαντάζομαι ότι είναι μεικτό το κοινό, έτσι?
Είναι μεικτό το κοινό σίγουρα. Θα ήθελα επίσης να πω, με αφορμή αυτό που λες, ότι με βάση τις αξίες του Theater Lab Company, mm-hmm. μέσα στις οποίες υπάρχει και το diversity, έχουμε στο cast μας 4 Έλληνες, μία Ιταλίδα και έναν Γάλλο ηθοποιό. Και για μένα είναι σημαντικό, ειδικά σε αυτό το έργο που εξερευνεί την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, να μπορώ να δίνω ευκαιρίες σε μη Βρετανούς ηθοποιούς στο Λονδίνο. Φυσικά και συνεργάζομαι και με Βρετανούς ηθοποιούς, όμως είναι σημαντικό για μένα και θέλω να το μοιραστώ ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά έχω πολύ συνειδητά επιλέξει να συνεργαστώ με μη βρετανικό cast για αυτό το λόγο. Το ότι το έργο μιλάει για την αποδοχή της διαφορετικότητας, οπότε θα ακούσουμε και διαφορετικές προφορές. Και ναι, το κοινό μας επίσης είναι διεθνές.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ θετικό και ήδη η Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει σημαντικά και υποδειγματικά, θα λέγαμε, βήματα προς την αποδοχή της διαφορετικότητας με την εκλογή του καινούριου πρωθυπουργού. Αυτό έτσι είναι κάτι συμβολικά σημαντικό. Μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Εισιτήρια πού θα βρούμε?
Λοιπόν, επειδή το link είναι αρκετά μεγάλο, θα έλεγα να μπείτε στο site του θεάτρου, το οποίο είναι www.etcetera-theater.com, και εκεί θα βρείτε το link για τα εισιτήρια.
Heartbreak Hotel λέγεται η παράσταση, αυτό υπενθυμίζουμε. Η Λιδία Β είναι η συγγραφέας του έργου και σκηνοθετεί μια παραγωγή του υπέροχου Theater Lab Company που έχει χιλιοβραβευτεί, έχει τιμηθεί, έχει διακριθεί για τις παραστάσεις που κάνει στο Λονδίνο. Και εύχομαι και ελπίζω καλή επιτυχία και τις επόμενες ημέρες και να σε δούμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το έχεις στόχο, να σκηνοθετείς και στην πατρίδα. Γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Γιατί όχι. Έτσι ακριβώς. Χριστούγεννα στο Λονδίνο ή θα έρθεις προς τα δικά μας μέρη, Λίδια Β?
Θα έρθω στην Αθήνα.
Α, ωραία. Καλές γιορτές ευχόμαστε. Καλή επιτυχία στην παράσταση.
Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές και σε εσάς.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη εκέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραβάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή, τυφλό κορίτσι σοδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο Δόκιμος κι οι δυο Μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο φρό κοιμάται και φέρνει βόρτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού, κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ, αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάτια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το ντεπό.
Παραμένουμε στον χώρο του πολιτισμού, αλλά αλλάζουμε πόλη. Φεύγουμε από το Λονδίνο και πάμε
στη Θεσσαλονίκη, τη μεγάλη φτωχομάνα για την οποία τραγουδίσε πολύ ο αημνηστός Δημήτρης Μητροπάνου, όπου θα δούμε κάτι λίγο αξιοπερίεργο, το πώς ακριβώς χτίστηκε η Θεσσαλονίκη και οι συνοικίες της, για τις οποίες πολύ συχνά ακούμε. Μαζί μας είναι ο συγγραφέας και καθηγητής Βασίλης Κολώνας, ο οποίος θα μας πει για τη συνοικία των εξοχών και το βιβλίο του.
Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών, εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών από το 1885 μέχρι το 1912. Μιλάμε βεβαίως για μια πανεπιστημιακή ουσιαστικά έκδοση. Ο Βασίλης Κολώνας είναι καθηγητής ιστορίας της αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις University Studio Press, από αυτές τις εκδόσεις που κατά βάση είναι έτσι εκδόσεις με ιδιαίτερο κύρος θα λέγαμε και πανεπιστημιακό κύρος, και εδώ μιλάμε για την τρίτη έκδοση της μελέτης του καθηγητή που επιβεβαιώνει την ήδη πετυχημένη πορεία του βιβλίου. Τον καλωσορίζουμε όμως ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλησπέρα κύριε Κολώνα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που θα μας δώσετε έτσι μία εικόνα αυτού του βιβλίου που πλέον κυκλοφορεί έτσι ανανεωμένο, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε φορά έρχονται και νέα στοιχεία στο φως, οπότε επικαιροποιείται κατά κάποιον τρόπο το κείμενο και εμπλουτίζεται και η εικονογράφηση. Αλλά καταρχάς θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι ήταν αυτό που πυροδότησε το ενδιαφέρον σας για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και για τη συγκεκριμένη περιοχή, τη συνοικία των εξοχών της Θεσσαλονίκης.
Α, θα πάμε πολύ μακριά. Γιατί γεννήθηκα σε αυτή τη συνοικία, μεγάλωσα. Και επειδή τα πρώτα μου παιδικά χρόνια ήταν πριν την λέλαπα της αντιπαροχής, θα πρόλαβα τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια. Τα βλέπα έξω από το σπίτι μου, περπατώντας να πάω σε γειτονικά σπίτια. Επισκέφτηκα πολλά από αυτά Και έτσι μου είχε μείνει αυτή η εικόνα της συνοικίας, η οποία σιγά σιγά γκρεμιζόταν. Αλλά δεν σας κρύβω ότι υπήρχε μια χαρά ότι γκρεμίζονται τα παλιά σπίτια και γίνονται καινούργιες πολυκατοικίες. Βέβαια, όχι πάνω στον κεντρικό άξονα, γιατί εκεί πάντα μας στεναχωρούσαν τα υπέροχα αυτά κτίρια που γκρεμιζόταν το ένα πίσω από το άλλο. Αλλά στις μικρές οδούς γύρω από την κεντρική λεωφόρο δεν ήταν τόσο ιδηλιακά τα πράγματα. Οπότε χαιρόμασταν που φεύγανε τα παλιά σπίτια, τα οποία κατέρεαν εκείνη την εποχή, μετά από 70-80 χρόνια ιστορίας, και χτιζόταν οι νέες πολυκατοικίες. Μετά όμως στο Πανεπιστήμιο, που μπήκα στην αρχιτεκτονική και έβλεπα ότι δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε τέτοια κτίρια, τι μπορούμε να κάνουμε να τα σώσουμε. Και κάποια στιγμή, όταν αποφάσισα να κάνω το διδακτορικό μου, είπα γιατί όχι, να μην μιλήσουμε για τη συνοικία των εξοχών, γιατί ήταν μια συνοικία που δεν κάηκε το 17. Οπότε είχε μια συνεχή ιστορία από τότε που ιδρύθηκε θεσμικά το 1885 σαν θεσμοθετημένη έτσι, περιοχή επέκτασης έξω από τα τείχη, μέχρι τις αρχές του 60 που άρχισε να καταστρέφεται λόγω της αντιπαροχής. Σταματάω το 12 βέβαια, γιατί η αλλαγή κυριαρχίας έφερε πολλές αλλαγές στην συνοικία. Οπότε μιλάμε για μια περιοχή έτσι, άνθησης της συνοικίας και δεν θα την... ταυτίζαμε με τη φτωχομάνα που είπατε στην αρχή. Δεν έχει καμία σχέση. Η φτωχομάνα είναι πολύ αργότερα και σε άλλες περιοχές, στα δυτικά. Στα ανατολικά ήταν η ευμάρεια της πόλης, η καλή κοινωνία, αυτή που έκανε επενδύσεις στην αρχιτεκτονική. Γι' αυτό και σώθηκαν τα κτίρια και γι' αυτό τα συζητάμε. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα.
Βέβαια. Μιλάμε για επαύλεις, για κοσμοπολίτικα κτίρια. Τον 19ο αιώνα δημιουργήθηκαν και έδωσαν ουσιαστικά και έναν ευρωπαϊκό αέρα στην πόλη, αν και η Θεσσαλονίκη και εκείνη την περίοδο, και εσείς βεβαίως είστε ο ειδικός για να μας το πείτε, κυρία Κολώνα, αλλά και αργότερα ουσιαστικά, αν σκεφτεί κανείς πώς οι μικρασιάτες πρόσφυγες έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, είχε πάντα επιρροές και από την Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, αφού ήταν η πρωτεύουσά της η Κωνσταντινούπολη. Οι επιρροές στην αρχιτεκτονική ερχόταν από την πρωτεύουσα, έτσι, από την Κωνσταντινούπολη, η οποία τη αντλούσε από την Ευρώπη. Δεν υπήρχε η διαδρομή μέσω Αθήνας ώστε να έρθει ο νεοκλασικισμός στην Θεσσαλονίκη όπως πήγε στις μικρότερες ελληνικές πόλεις του ελληνικού βασιλείου. Γι' αυτό και όταν ήρθαν οι Έλληνες το 12 θεωρούσαν ότι είναι μια πόλη με περίεργη αρχιτεκτονική, δεν τους άρεσε, τη θεωρούσαν ότι ήταν κακόγουστη, βαριά. Ναι, γιατί δεν είχε τα νεοκλασικά της Βασιλής Σοφίας ή της, της Κηφισιάς. Ναι, έτσι, δεν ήταν ο Χάνσεν και ο Τσίλερ εδώ.
Άρα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό αρχιτεκτονικό χρώμα, έτσι.
Φυσικά, ναι. Ο εκλεκτισμός έναντι του νεοκλασικισμού. Εδώ είναι που φαίνεται αυτή η διαφορά. Γιατί τα μόνα νεοκλασικά που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο ήταν τα κτίρια της ελληνικής κοινότητας. Κάποια από αυτά τα είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Τσίλερ. Ναι. Είχε έρθει εδώ για να χτίσει τα κτίρια που είχαν καεί σε μια μικρότερη πυρκαγιά το 1890 και ήταν η Μητρόπολη που υπάρχει ακόμα, το ελληνικό προξενείο και άλλα κτίρια τα οποία κατεδαφίστηκαν στη συνέχεια.
Διαβάζουμε και ότι η συνοικία των εξοχών ήταν και η πρώτη εκτός των τυχών επέκταση της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό, πώς ακριβώς?
Υπάρχει, γιατί υπήρχε περιτύχισμα γύρω από την πόλη. Πρώτα έπεσε το θαλάσσιο τείχος το 1870 και η πόλη άρχισε να αποκτά έτσι ένα θαλάσσιο μέτωπο όπου υπήρχε και η γραμμή των τραμ και μετά γκρεμίστηκε το νοτιοανατολικό τείχος εκεί που χαράχτηκε στη συνέχεια η σημερινή οδός Εθνικής Αμήνης που είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου. Βέβαια, αυτά τα κτίρια γκρεμίστηκαν το 1978 μετά τον σεισμό και έτσι η πόλη ήταν ελεύθερη να επεκταθεί ανατολικά που ήταν τα χωράφια και οι καλλιέργειες των ανθρώπων που είχαν τα υποστατικά τους εκεί σαν δεύτερη κατοικία. Σιγά σιγά όμως έγινε μόνιμος τόπος διαμονής, απέκτησε καινούργιες υποδομές, σχολεία, εκκλησίες κτλ. Και έτσι και με το τραμ που έγινε ο κόσμος επέλεξε αυτή τη συνοικία ως πιο υγιεινή για μόνιμο τόπο διαμονής.
Μάλιστα. Και ποια ήταν ουσιαστικά τα κριτήρια, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έμεναν εκείνη την περίοδο που και εσείς ας πούμε ουσιαστικά έχετε αναλύσει και τόσο πολύ μελετήσει στην έκδοση αυτή από το 1885 μέχρι το 1912. Ήταν κοινωνικά τα κριτήρια, έπαιζε ρόλο και γιατί μιλάμε για μια πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη, έτσι. Και τα θρησκευτικά.
Και πολυεθνική, έτσι.
Και πολυεθνική, ναι. Οι φυλετικά, ναι, κριτήρια, τι έπαιζε ρόλο.
Πριν τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, που δώσαν ίσα δικαιώματα στους μη μουσουλμάνους, υπήρχαν οι γειτονιές ξεχωριστά για τους Εβραίους, τους Ορθόδοξους Έλληνες και τους μουσουλμάνους. Σιγά σιγά όμως αυτά τα όρια γίνανε πολύ πιο ελαστικά και έτσι σε καινούργιες περιοχές και στο κέντρο που προέκυψαν μετά από πυρκαγιές ή στο θαλάσσιο μέτωπο υπήρχε μια μίξη αυτών των εθνοτήτων. Έτσι έγινε και στη συνοικία των εξοχών. Τα κριτήρια ήταν καθαρά οικονομικού χαρακτήρα και κοινωνικά. Θα έλεγα όποιος είχε λεφτά μπορούσε να αγοράσει το ακριβό οικόπεδο και να χτίσει το σπίτι του. Και ο διπλανός μετά να πάρει το πιο ακριβό οικόπεδο να χτίσει το μεγαλύτερο σπίτι. Υπήρχε ένας έντονος ανταγωνισμός
αυτό,
των τριών κοινοτήτων. Γι' αυτό και έχουμε μια ίση συμμετοχή ιδιοκτησιών κατά μήκους του κεντρικού άξονα. Σήμερα Βασιλέως Γεωργίου, Βασιλής Όλγας. Εβραίοι, Έλληνες, Μουσουλμάνοι είχαν ίσα ποσοστά εκπροσώπηση στον κεντρικό δρόμο. Κατά τα άλλα, όμως, η συνοικία ήταν μια ελληνική συνοικία. Δηλαδή, η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες.
Μάλιστα. Υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός όσον αφορά από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτό που μας λέτε, έτσι, στο πώς θα χτίσουν τη δική τους έπαυλη, ποια θα είναι η πιο ωραία, ποια θα είναι η πιο ελιτίστικη, εκλεκτίστικη, αριστοκρατική. Έκαναν παρέα όμως, δηλαδή ήταν άνθρωποι που ούτως ή άλλως επειδή είχαν την ίδια έτσι, κοινωνική, παρόμοια κοινωνική θέση, βρισκόντουσαν κοντά σε συνεσιάσεις, σε όλα
φυσικά,
αυτά που
σιγά δημιουργούν. Το περίεργο ότι ενώ δεν υπήρχαν οι κοινότητες με βάση τα εθνικά και θρησκευτικά κριτήρια, είχε δημιουργηθεί ένα είδος κοινότητας με βάση τα οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή τα υψηλότερα οικονομικά στρώματα κάναν παρέα μεταξύ τους, ανεξάρτητα αν ήταν μουσουλμάνοι, Έλληνες ή Εβραίοι, τα χαμηλότερα, τα μεσαία κτλ. Φυσικά υπήρχε. Mm-hmm. Και αυτή είναι και η ελευθερία που περιγράφουμε πολλές φορές στο κομμάτι του βιβλίου που αφορά την κοινωνική ιστορία της συνοικίας που και ο φεμινισμός ήταν αρκετά εξελιγμένος στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή γράφουν Αθηναίοι δημοσιογράφοι ότι βλέπουν γυναίκες με τα παιδιά τους να παίζουν στον κήπο, κάτι που στην Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να το δουν εύκολα σε κεντρικές αρτηρίες. Επίσης δεν υπήρχαν κατοικίες με διαφορετικές εισόδους όπως στην Αθήνα. Υπήρχε κοινή είσοδος, κοινό κλιμακοστάσιο, κοινά πλατήσκαλα. Ενώ στην Αθήνα, το ξέρετε, αν πάτε στην περιοχή εκεί στην 3 Σεπτεμβρίου ή στην Πλάκα, θα δείτε ακόμα κατοικίες που κάθε όροφος έχει τη δική του είσοδο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή αυτή η κοινωνική ελευθερία ήταν πρωτόγνωρη για τους Αθηναίους που ερχόταν το 12 στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Υπήρχε μια μεγαλύτερη ελευθερία στα ήθη, θα έλεγα, στις κοινωνικές σχέσεις, στους δεσμούς, η οποία ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τους χιλιάδες ξένους στρατιώτες που φτάσαν στην πόλη. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο βιβλίο, μπορούμε να το πούμε κάποια άλλη στιγμή.
Κάποια άλλη στιγμή. Αρχιτεκτονικά, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, αυτών των κτηρίων, των κτισμάτων, των βιλών ουσιαστικά, ήταν άνθρωποι που, όπως μας είπατε, υπήρχε ένας ανταγωνισμός, θέλανε να είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο, να υπάρχει ο ευρωπαϊκός αέρας, να έχουν πρότυπα προφανώς και ευρωπαϊκά, υπήρχε όμως και το ανατολίτικο χρώμα. Με τι στυλ αρχιτεκτονικό ξεκίνησαν ουσιαστικά και πώς άλλαξαν στην πάροδο του χρόνου και υπήρχαν εκείνη την περίοδο, ας πούμε, απευθυνόταν σε αρχιτέκτονες.
Φυσικά υπήρχαν αρχιτέκτονες και μάλιστα διάσημοι αρχιτέκτονες,
διάσημοι,
στην πόλη τουλάχιστον. Yeah. Και ο Ποζέλη, ο Βιταλιάνο Ποζέλη και ο Πιέρο Αριγκόνι που ήταν δύο Ιταλοί που ήρθαν εδώ και επειδή βρήκαν πρόσωρο έδαφος εργάστηκαν μέχρι το θάνατό τους. Και ο Ξενοφών Παιωνίδης που ήταν απόφυτος της σχολής του Μονάχου και ήταν κατά κάποιο τρόπο εκπρόσωπος της ελληνικής κοινότητας. Mm-hmm. Αυτοί βέβαια δεν χτίζανε σύμφωνα με τον προσωπικό του στυλ, αν και κάποιος ειδικός θα καταλάβει ότι υπήρχε κάτι προσωπικό στον καθέναν από αυτούς, αλλά υπακούν στον πελάτη. Δηλαδή ο Παιωνίδης χτίζει νεοκλασικά για τους Έλληνες ιδιοκτήτες, εμπνευσμένος από τα τουρκομπαρόκ περίπτερα στο Βόσπορο για τους μουσουλμάνους και σύγχρονα εκλεκτιστικά κτίρια, σαλέα για τους Εβραίους που ήταν πιο ενημερωμένοι λόγω των όμορων κοινοτήτων στις ευρωπαϊκές χώρες.
Σωστά.
Έτσι υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση και στιλιστικά σύμφωνα με την εθνική ταυτότητα, όχι τόσο πολύ για να δείξουν την εθνική του ταυτότητα, αλλά τη διαφοροποίηση και τον προσανατολισμό του προς το αντίστοιχο εθνικό κέντρο. Είτε αυτό ήταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν η Αθήνα, ή για τους Εβραίους οι μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, η Βιέννη, το Παρίσι, το Μόναχο κτλ.
Μου δημιουργείται τώρα μια πιο πεζή απορία ως ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδέα από αρχιτεκτονική. Υπήρχαν και προσμίξεις μεταξύ στυλ, δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά από τον μπαρόκ,
φυσικά,
κάποια
στιγμή. Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι ο εκλεκτισμός, το να δανείζονται, να δανείζεται ο αρχιτέκτονας στοιχεία από όλα τα προηγούμενα στυλ και να κάνει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό για τον κάθε πελάτη.
Ναι.
Γι' αυτό λέμε ότι τα νεοκλασικά δεν ήταν τα νεοκλασικά του Χάνσεν της Πανεπιστημίου, ήταν νεοκλασικά με λίγο πιο ελιτίστικη ή εκλεκτική διάθεση. Δηλαδή υπήρχαν και στοιχεία από την Αναγέννηση και σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει τον Μπαρόκ και βέβαια και νεότερες τεχνοτροπίες, το Art Nouveau, σιγά σιγά άρχισε να παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη, αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα αυτό πια.
Ποιο ήταν εκείνο το κτίσμα που εσάς σας προξένησε έτσι πρώτο το ενδιαφέρον, δηλαδή το είδατε και είπατε ναι, θέλω, γοητευτήκατε και θέλω να ασχοληθώ με αυτή τη συνοικία αρχίζοντας ναι. από αυτό.
Το Γενή Τζαμί βέβαια.
Το Γενή Τζαμί, ναι.
Γιατί πήγαινα μικρός περίπατο με τη μητέρα μου εκεί και το κτίριο αυτό ήταν μουσείο τότε, ήταν το αρχαιολογικό μουσείο. Και μπαίναμε μέσα και βλέπαμε τους φοιτητές αρχιτεκτονικής να μετρούν τα γάλματα και να τα σχεδιάζουν. Οπότε το ερέθισμα ήταν και ως προς το επάγγελμα που ακολούθησα και ως προς το περιεχόμενο του μουσείου που ήταν η αρχαιολογική συλλογή και ως προς το κτίριο, το οποίο κανείς δεν ήξερε τότε τι ήταν. Όλοι το λέγανε το τέμενος, ένα τέμενος. Ούτε γεννή τζαμί, ούτε νέο τζαμί, ούτε ποζέλι, τίποτα αυτά. Σιγά σιγά όταν μπήκα στην αρχιτεκτονική ήταν το πρώτο μου θέμα που μελέτησα στα 22 μου με νέους συμφοιτητές μου για να δούμε ποιο ήταν αυτό το γεννή τζαμί. Ποιοι το χτίσανε, τον αρχιτέκτονα και σιγά σιγά έγινε η μονογραφία για τον Ποζέλη με την συμμαθητριά μου τη Λένα την Παπαματθεάκη, η οποία δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Και ξεκίνησε όλο αυτό το ενδιαφέρον για τη συνοικία, αλλά το γεννή τζαμί ήταν το πρώτο.
Τώρα
το αγαπημένο μου κτίριο και με το οποίο ίσως τελείωσα την επέμβασή μου σε αυτά τα κτίρια, κάνοντας τη μουσιολογική μελέτη μετατροπής του σε χώρο εκκλησιακό, ήταν η Κάζα Μπιάνκα του Πιέρο Αριγκόνη για την οικογένεια Φερνάντες, που και σήμερα είναι ανοιχτή. Έχει την συλλογή του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι σε έναν πολύ ωραίο κήπο.
Μάλιστα.
Υποθέτω ότι υπάρχουν οι φωτογραφίες από όλα αυτά τα ερεθίσματα μέσα στο βιβλίο, το είπαμε κιόλας. Όλο αυτό το, να πω, η ιδέα, η σύνθεση των φωτογραφιών εκτίθεται κάπου, υπάρχει, έχει γίνει κάποια έκθεση, κάποιο ίσως ας πούμε...
Κοιτάξτε, ναι. Ναι. Καταρχήν το βιβλίο έχει εξαιρετική εικονογράφηση γιατί επέμενα πάρα πολύ σε αυτό, δηλαδή ψάξαμε πρωτότυπα αρχεία, πληρώσαμε τα κρέτη που χρειαζόταν, οπότε υπάρχουν εξαιρετικές φωτογραφίες από δημόσια και ιδιωτικά αρχεία που είχαν πρωτοεμφανιστεί σε αυτό το βιβλίο, άσχετο αν μετά λόγω ίντερνετ κυκλοφορούν ελεύθερα παντού.
Είδαμε αλλά... και εμείς στο ίντερνετ διάφορες φωτογραφίες.
Καλά, ναι. Χωρίς να λένε από πού τα παίρνουν. Και το θέμα δεν είναι ότι τα παίρνουν το βιβλίο το δικό μου, είναι ότι εγώ έχω την υποχρέωση σε αυτούς που μου τα δώσανε.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει κάπου να φαίνεται.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
Έτσι λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αλλά αυτές οι φωτογραφίες, ναι, μακάρι να είχαν μια μόνιμη θέση. Είχε γίνει το 2016 μια έκθεση στη Βίλα Καπαντζή, ένα κτίριο της συνοικίας, από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Μια έκθεση που κράτησε σχεδόν 9 μήνες. Την είδε πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά δεν έγινε κάτι μόνιμο. Ναι. Μακάρι να υπήρχε ένα μουσείο, αν και η λέξη μουσείο είναι πολύ βαριά, ένας χώρος που να εκτίθεται η αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης, της νεότερης. Γιατί έχουμε και αρχιτεκτονικό και αρχαιολογικό μουσείο και βυζαντινό και τις νεότερες ιστορίες στο Λευκό Πύργο, αλλά ένα ειδικό για την ιστορία της αρχιτεκτονικής από τότε που αρχίζουν οι Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή από τότε που η αρχιτεκτονική σχεδιάζεται από αρχιτέκτονες, μέχρι την μεταπολεμική περίοδο, ας πούμε, μέχρι το σχέδιο Μάρσαλ που είναι τα μεγάλα δημόσια κτίρια του Καραμαλή το 50 και το 60, θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η ιστορία της πόλης, γιατί αν έχετε ακούσει, είχε γίνει μια έκθεση το 12 στα 100 ναι. χρόνια αρχιτεκτονικής για την νεοελληνική Θεσσαλονίκη στο Μουσείο Μπενάκη. Είχε βγει και κατάλογος. Άρα όλο αυτό το υλικό που είναι και πολλά πρωτότυπα από ιδιωτικές συλλογές στην Αθήνα, από το Μουσείο Μπενάκη κτλ. Από τα αρχεία νεοελληνικής αρχιτεκτονικής, και θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν και να εκτεθούν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα αρχεία της πόλης, τα οποία υπάρχουν.
Μάλιστα.
Για πόσο ακόμα δεν ξέρουμε.
Αλλά
θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο. Αλλά δεν υπάρχουν βίκοα ότα, δυστυχώς.
Συμβαίνει αυτό, όμως, κύριε Κολώνα, έχετε απόλυτα δίκιο, ότι δεν εισακούονται πολλές φορές αυτές οι σωστές επιθυμίες.
Και μάλιστα προτάσεις οι οποίες δεν ζητάνε οικονομική ενίσχυση. Γιατί δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί σπόνσορες για αυτή την προσπάθειά μου. Και θα μπορούσαν να διαθέσουν ό,τι τους ζητήσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία κάποιων θεσμικών φορέων της πόλης, του Δήμου κτλ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών, εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών 1885-1912, Βασίλης Κολώνας, University Studio Press, από τις εξαιρετικές αυτές εκδόσεις. Και μιλάμε για την τρίτη έκδοση αυτής της πολύ μεγάλης μελέτης που έχετε κάνει, κυρία Κολώνα, που προσθέτει νέα στοιχεία, γιατί έχει γίνει μια συστηματική αποδελτίωση της γαλλόφωνης εφημερίδας.
Αυτό ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί είδαμε πόσο μοντέρνα ήταν η σκέψη των ανθρώπων της πόλης εκείνη την εποχή. Μιλάνε για πράγματα που γίνανε μετά από 100 χρόνια.
Να. Και έχετε εντάξει σε αυτή την τρίτη έκδοση και φωτογραφίες από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.
Αυτές τις είχαμε σε όλες τις εκδόσεις, απλώς αυτή τη φορά είναι σκαναρισμένες από τα πρωτότυπα και είναι πολύ καλύτερης ευκρίνειας. Οπότε γι' αυτό το τονίζουμε στην τρίτη έκδοση. Επίσης έχουμε το αρχείο του καθηγητή Μουτσόπουλου από τα σχέδια αποτύπωση των φοιτητών που ήταν σκορπισμένα σε διάφορα σημεία. Τώρα έχουν συγκεντρωθεί σε ένα κτίριο στην Κοζάνη που θα στεγάσει όλη τη συλλογή, το αρχείο του Νίκου Μουτσόπουλου. Οπότε ναι, είναι δύο δυνατά σημεία. Επίσης πολλά ιδιωτικά αρχεία Γάλλων, Ιταλών, Ελλήνων που βγήκαν στο φως στη συνέχεια. Δεν σας κρύβω ότι από τον Ιούλιο που βγήκε η τρίτη έκδοση έχω ήδη βρει καινούργια
στοιχεία. Το φαντάζομαι.
Αν υπάρξει τέταρτη και αν είμαστε όλοι καλά,
έτσι
να
γίνεται.
Παρουσιάσουμε.
Κύριε Κολώνα, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής και βεβαίως με αυτή την τελευταία ερώτηση ξέρω ότι μπορείτε να μιλάτε μία ώρα, αλλά δώστε μας έστω το στίγμα πόσο συμβάλλει η αρχιτεκτονική μιας πόλης στο να μάθουμε την ιστορία της πόλης αυτής.
Η ιστορία της πόλης είναι η αρχιτεκτονική, βέβαια, εικόνα των κτιρίων, αλλά είναι και η ζωή των ενίκων μέσα σε αυτά. Και τα πόσον σέβονται αυτή την αρχιτεκτονική, και δεν μιλάω για τη γενιά που την έκτισε και προφανώς τη σέβεται και τη χαίρεται, αλλά για αυτή που τη διαδέχτηκε. Είτε είναι απόγονοι των οικογενειών, που ελάχιστες οικογένειες έχουν κρατήσει τα σπίτια σε αυτή την συνοικία, τα άλλα δόθηκαν σε την παροχή, και βέβαια κάποιες θεσμικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να προστατέψουν αυτή την αρχιτεκτονική και να μην καταραίει, δηλαδή να υπάρχουν δάνεια, να υπάρχουν διευκολύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Ελπίζουμε να γίνει κάποτε.
Καλό ούτως ταξίδι.
Ούτως και άλλως είναι όλα διατηρητέ. Ό,τι σώζεται
έτσι,
δεν γκρεμίζεται.
Δεν γκρεμίζεται.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο πια και χαιρόμαστε γι' αυτό.
Καλό ταξίδι και αυτή η τρίτη έκδοση.
Να είστε καλά.
Και καλές γιορτές να έχετε.
Ευχαριστώ και σε εσάς. Χαίρετε.
Φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος
της εβδομάδας των τις εκπομπές Κουβέντες Μακρινές, όμως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 12 με 13 ώρα Ελλάδος, Κουβέντες Μακρινές.
Ότι θυμάσαι ότι Δευτέρα είναι, έχει 19 ο μήνας, μπράβο Γιάννη Στέλιο.
Το κοίταξα πριν.
Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα, γεια και χαρά.
Γεια σας.
Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι. Μουσική. τα νεύτρα